Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін шырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен-әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің әйгілі әншісі, дәстүрлі ән шырқаушысы, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер, бүкіл мемлекеттік халық құрылтайы уәкілі, бүкіл мемлекеттік жастар бірлестігінің тұрақты мүшесі, мемлекеттік әйелдер бірлестігі атқару комитетінің мүшесі, мемлекеттік музыканттар қоғамының алқасы, Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігі 10-шы кезекті комитетінің мүшесі Инсиомейдің өмір дерегін жалғасты баяндап, оның әуелі әнін тыңдайсыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы Майра Вәли қызының әні «Майраны» тыңдап алайық.
2007 жылы 2 айда Мәдениет министрлігінің көктем мерекесі телесауық кешіне қатынасып, классикалық ұлттық опера «Қабырғасы қайсу» операсын орындады. Сол жылы 3 айда Жұңғы ғарыш мекемесі ұйымдастырған «Жаңалық жарату, жарасымды дамушылық, Жұңғы ғарыш істері болашақ маман білгірлерін қол ұстасып бірге жаратайық» бірлеспе сауық кеші атты саз кешіне қатынасты. 2008 жылы 1 айда жаңа көктем киносаз мерекесі салтанатында Ганленге шығу атты киноның саундтрегі болған «Отаным менің» атты әнді шырқап шығады. Сол жолы 2 айда орталық телеарнасының көктем мерекесі бірлескен сауық кешінде Жунгоның салтанатты сахнасы атты әнді шырқайды. Енді бірақ Инсиомейдің шырқауындағы Жунгоның салтанатты сахнасы атты әнге кезек берейік. 2008 жылы 10 айда Харбин қаласында партия аяуланам тақырыбында дәуір жыры Хейлонгджаңда әуелет атты саз-сауық кешін өткізді. 2009 жылы 1 айда жалпы гүл шешек атсын тақырыбындағы жұңғы әдебет көркім өнершілерінің 2009 жылдық көктем мерекесі бірлеспе сауық кешінде ән шырқады. Сол жылы 6 айда орталық телеарнасының асқақ сезім алаңы бағдарлама группасымен бірге Чонтинге келіп, отаншылдық әндерді жұрт шырқайдатты бағдарламаның түсірліміне қатынасты. Сол жылы 9 айда халық сарайында өткізілген «Гүлдену жолы» атты музыкалық би эпосының қойылымына қатынасты.
Hey!
Жоғарда тыңдағандарыңыз Инсё Мэйдің шырқауындағы «Күлденген Хэйлунгдяң» атты ән. 2010 жылы 2 айда орталық телеарнасының көктем мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, «Дамуға беттеу» атты арқау әуенді шырқады. Сол жылы 9 айда Куанчжоуда жекелік саз сауық кешін өткізді. 2011 жылы 6 айда орталық телеарнасының «Асқақ сезім алаңы» бағдарлама группасымен бірге Сибайпо қадымғы өңіріне келіп, отаншылдық әндерді жұрт шырқайды атты бағдарламаның түсіріліміне қатынасты. 8 айда Баули театрында қойылған «Қызыл өзен аңғары» әнби театрында Заңзо ұлты Улы Сақсақалының қызы ролын сомдады. Әредігінде Инсё Мэйдің шырқауындағы «Сүйем жұңғы» атты ән назарларыңызда болсын.
Thank you.
2012 жылы Шэньчжэнь телеарнасының «Жыл безбені» бағдарламасына қатынасып, «Солтүстіктің қары сені сүйемін» атты әнді шырқады. 2013 жылы Жұңғы жазушылар қоғамы, Жұңғы әнші сазгерлер қоғамы өткізген негізгі сатыға шаттық бағыштау қимылына қатынасты. 2015 жылы 2-ші айда орталық телеарнасының көктем мерекесі бірлеспе сауық кешінде Ян Чаңйонмен бірге «Жұңғы арманын бірлікте жүзеге асырайық» атты әнді шырқады. 2016 жылы 1-ші айда Ганчжоуға барып Жұңғы жазушылар қоғамы, Жұңғы әнші сазгерлер қоғамы өткізген негізгі сатыға шаттық бағыштау қимылына қатынасты. Сол жылы 2-ші айда орталық телеарнасының көктем мерекесі сауық кешіне қатынасып, «Даңғы» атты әнді шырқады. 2017 жылы 1-ші айда орталық телеарнасының көктем мерекесі сауық кешіне қатынасып, «Айбынды сапар» атты әнді шырқады. Қадірлі тыңдаушы, екі күннен бері өздеріңіз тыңдаған әйгілі әнші, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса Енсё Мэй туралы берілім осымен соңына шығады. Ақырғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Қаһарманға мадақ» атты әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Thank you.
мемлекет тіліндегі өшпес әуендермен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Әуе толқынында заң түзім құрылысы, заң сауаттар, ело деректерін қамтыған заң және замана бағдарламасы. Орталық